Ні, це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Які перспективи помилування Юлії Тимошенко? На Дніпропетровщині говорять про тиск під час збору підписів за мовний закон регіоналів.
Українська влада своїми руками хоче в сільських районах, я вже навіть промовчав би за місто, хоче людей заставити, щоб вони відмовились від свого «я».
У Росії хочуть суттєво збільшити фінансування росіян за кордоном.
Можна підтримати, прежде всього, русский язык і русське образование на Україні.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Апеляційний суд Києва змінив сьогодні вирок колишньому міністрові охорони навколишнього природного середовища Георгію Філіпчуку на умовний і звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном у 2 роки, повідомила Генеральна прокуратура. На початку квітня Солом'янський райсуд Києва засудив Філіпчука, колишнього міністра в уряді Тимошенко в 2007-2010 роках, до 3 років позбавлення волі за перевищення влади або службових повноважень. Його також позбавили права обіймати державні посади ще 3 роки. Лікар берлінської клініки Шаріте Анет Райсгауер, яка перебуває в Україні, заявила сьогодні, що про можливість участі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в судовому засіданні 25 червня вирішуватимуть завтра. Як сказала вона журналістам біля лікарні в Харкові після зустрічі з Тимошенко, завтра буде огляд колишнього прем'єра, за результатами якого цей вирішать. Державна пенітенціарна служба заявила сьогодні, що сприятиме зустрічі спостерігачів від Європейського парламенту Пата Кокса та Олександра Коснєвського із Юлією Тимошенко в лікарні. За повідомленням, така зустріч запланована наразі на 24 червня. «Нафтогаз України» привіз до російського «Газпрому» заявку на імпорт газу на наступний рік, яка передбачає закупівлю тільки 27 мільярдів кубічних метрів газу, повідомив сьогодні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Учора в Києві міністр енергетики вугільної промисловості України Юрій Бойко повідомляв, що і на цей рік уряд України підтвердив закупівлю «Нафтогазом» «Газпрому» тільки 27 мільярдів кубометрів. За умовами чинних контрактів 2009 року Україна мала б закуповувати по 52 мільярди кубометрів, а мінімально 41,6 мільярда. Опозиція заявляє, що серйозно оновить свої партійні списки і вони будуть абсолютно відкритими, сказав в ефірі Радіо Свобода заступник голови Верховної Ради депутат від БЮТ Микола Томенко.
У нас завжди буде відкритий список, тому що ми розуміємо сьогодні, що після допущених помилок при формуванні списків і Батьківщини, партійних списків, і нашої країни, сьогодні це одне з наших слабких місць і відповідальність за людей, які будуть чи 70-ми, чи 80-ми, не меншими, чим хто буде перший і другий.
Сказав Томенко. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив сьогодні вперше, що судно, яке було змушене днями повернутися до Росії після скасування його страхового полісу, дійсно везло до Сирії з Росії бойові вертольоти. Корабель віз системи протиповітряної оборони, як ми вже раніше казали, які можна використати тільки для відбиття іноземної агресії, а не проти мирних демонстрантів. І так, він віз 3 відремонтовані вертольоти. Сказав Лавров. Це було перше офіційне визнання з боку Росії щодо передачі Сирії 3 вертольотів, які в Росії ремонтували. І таки на цей час головні новини.
А про головні новини розповів Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні, як ми чули з випуску новин, прямо в залі суду випустили екс-міністра екології в уряді Юлії Тимошенко Георгія Філіпчука, засудженого за перевищення службових повноважень. Апеляційний суд у Києві дав йому умовний термін. Чи варто очікувати подібного у справі Юлії Тимошенко? Наступного тижня Вищий спеціалізований суд може виправдати Юлію Тимошенко, розглянувши касаційну скаргу у газовій справі. Про це сьогодні заявив адвокат екс-прем'єра Олександр Плахотнюк. Принаймні, суд має усі можливості для того, щоб ухвалити остаточне рішення вже під час першого засідання, вважає він. Тим часом з боку влади лунають нові та нові звинувачення на адресу ув'язненого екс-прем'єра. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У матеріалах газової справи, за якою Юлію Тимошенко засудили до 7 років позбавлення волі та у касаційній скарзі захисту, є достатньо аргументів для скасування рішення Печерського райсуду Києва. Про це повідомив адвокат Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк.
Буде виправдання. Якщо суд почне розгляд справи 26 числа, немає ніяких перешкод для того, щоб рішення було прийнято саме в цей день. Взагалі практика Вищого спеціалізованого суду по інших кримінальних справах в 90% випадків касаційні скарги розглядаються протягом 25 хвилин. Вже пенітенціарна служба заявила про те, що її будуть доставляти на 25 в Харків судове засідання. Я не уявляю собі розвиток подій, при яких була б можлива участь і 25 числа її в судовому засіданні в Харкові, і 26 числа її в судовому засіданні в Києві.
Водночас будь-яке рішення суду, крім виправдання, відкриє захисту шлях до звернення у Європейський суд з прав людини, наголосив Олександр Плахотнюк. Адвокат екс-прем'єр-міністра зазначив, що помилування Юлії Тимошенко цілком залежить від президента, оскільки саме його указом визначається порядок здійснення цієї процедури. Тим часом Віктор Янукович у інтерв'ю одному з німецьких видань запевнив, що шукатиме гуманного рішення щодо екс-прем'єра, але при цьому наголосив, що в усьому світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Юлія Тимошенко. Захисники Юлії Тимошенко обіцяли подати у суд на Віктора Януковича за кордоном, який раніше в іншому інтерв'ю прямо пов'язав Юлію Тимошенко з убивством народного депутата Євгена Щербаня у середині 1990-х років. Тим не менше, до поширення таких закидів сьогодні у Києві долучився колишній захисник генерального прокурора, який брав участь у розслідуванні вбивства народного депутата Євгена Щербаня, Сергій Обіход.
Є і були на той час, коли ми розслідували цю справу, це 2001 рік і трошки далі, докази причетності Юлії Тимошенко до грошей, якими оплачено замовлення на вбивство Щербаня. Це безсумнівний факт, він підтверджений банківськими документами, вилученими ще в ті часи. Є показання одного з посередників цієї операції, радника прем'єр-міністра України пана Кириченка.
Також, за словами Сергія Обіхода, проти Юлії Тимошенко розслідуються ще 4 перспективних, на його думку, кримінальні справи, крім газової. Судді можуть розцінити подібні заяви як команду залишити Юлію Тимошенко за ґратами, вважає її адвокат Олександр Плахотнюк.
Майже 2 місяці говориться про це обвинувачення, яке буде пред'явлено чи не буде пред'явлено, але конкретних якихось дій процесуальних зроблено не було.
Раніше у Генеральній прокуратурі заявляли, що висунуть звинувачення Тимошенко у справі вбивства Щербаня після закінчення її лікування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Партія регіонів наполягатиме на включенні до нової редакції Конституції України положення про двомовність. Про це сьогодні заявив депутат-регіонал Вадим Колесніченко. Тим часом на Дніпропетровщині партія регіонів організувала збір підписів на підтримку законопроекту про засади мовної політики, який Верховна Рада має розглядати незабаром у другому читанні. За даними обласної організації партії, за 1.5 тижні зібрали майже 100 тисяч підписів. Регіонали запевняють, збір добровільний, однак на місцях у сільських районах скаржаться на адміністративний ресурс. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Керівник однієї з сільських рад Солонянського району розказує, вказівку збирати підписи на підтримку законопроекту регіоналів, так само, як і його колеги, отримав із районної ради. Звідти ж, повідомив він Радіо Свобода, надійшли і підписні аркуші, які мають заповнювати селяни.
Була дана команда районної ради про збір підписів на підтримку. Як в анкеті написано, хочу говорити на родному язикі. Тому що на кожну раду було роздано в процентному відношенні число, яке перевищує 10%. Показати ще раз, що ти розбачите, 10% проживаючих хочуть говорити російською мовою. Форма підписного листа, номер, прізвище, ім'я по батькові, дата підпису, підпис. Це повна профанація, тому що ніяк не можна перевірити. Немає ні паспортних даних, ні адреси проживання, нічого.
Розповів голова сільради, який не хоче оприлюднювати свого прізвища. В обласній організації Української народної партії зазначають, подібні випадки зафіксували ще у декількох сільських районах Дніпропетровщини. Однак відкрито розповідати про них яких представники сільради побоюються. Керівник обласного осередку Української народної партії Анатолій Сокоринський каже, такого не було навіть за радянських часів.
Українська влада своїми руками хоче в сільських районах, я вже навіть промовчав би за місто, де зрусифіковане населення, хоче людей заставити, щоб вони відмовились від свого «я». Навіть в той час, коли це була система тоталітарна, і то такого не робили.
Між тим, у Солонянській районній раді звинувачення в застосуванні адміністративного ресурсу під час збирання підписів відкидають. Ось що сказала Радіо Свобода заступник голови райради Олена Кареніна.
По крайній мірі, я такої вказівки точно нікуди не відправляла. Районна рада вряд ли сільським головам буде давати вказівки в такому направлінні.
В обласній організації партії регіонів запевняють, підписи збирають винятково добровільно і тільки біля агітаційних наметів та у громадських приймальнях. Заступник голови обласної організації регіоналів Наталія Гончаренко зазначає, справді отримували сигнал про обов'язкове підписування співробітників в одній із бюджетних установ. Однак у ході перевірки ця інформація не підтвердилась.
Ця акція ініційована нашими депутатами. Нам не доводили число підписів, які ми повинні надати центральному керівництву. Цю акцію ми будемо проводити доти, доки у жителів буде бажання збирати ці підписи на підтримку законопроекту.
Тим часом опозиційні сили Дніпропетровщини проводять кампанію на захист державної мови. В четвер стало відомо і про позовну заяву дніпродзержинського правозахисника Віталія Купрія, який оскаржує мовний законопроект у Вищому адміністративному суді. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Державна Дума Росії цього тижня закликала президента Володимира Путіна посилити роботу зі співвітчизниками за кордоном і розширити гуманітарний вплив Росії. Автори заяви пропонують у 5-7 разів збільшити фінансування державного агентства, яке займається цим питанням – Росспівробітництва. Але спостерігачі у Москві припускають, що додаткові гроші, якщо їх виділять, можуть піти не на гуманітарні програми, а на підтримку політичних проєктів у сусідніх державах, включно з Україною. З Москви розповідає Олена Матусова.
Російські депутати намагаються привернути увагу до потреби серйозно збільшити бюджет федерального агентства у зв'язках із співвітчизниками, вважає директор Інституту країн СНД, депутат з фракції «Єдина Росія» Костянтин Затулін. На сьогодні з 1,5 мільярдів рублів, це приблизно 50 мільйонів доларів, дві третини йдуть на утримання апарату відомства. Що стосується того, як ця заява може відбитися на росіянах, які живуть в Україні, то підтримка від російської держави тут необхідна, перш за все у сфері освіти, говорить Радіо Свобода Костянтин Затулін.
Потрібно перш за все підтримати російську мову і російську освіту в Україні. Треба підтримати проекти, такі як ініціював недавно міністр освіти Дмитро Табачник. Мова йде про створення зразкової російської гімназії в місті Києві. Потрібно заохочувати розвиток філій російських вузів в Україні. І, звичайно, потрібно витрачати кошти на активне залучення студентів з України в Росію.
Студентів з України в Росію.
Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, головний редактор журналу «Сучасна Європа» Віктор Міроненко вважає, якщо додаткові гроші все ж таки виділять, то їх використають на інші цілі.
Я нічого не маю проти підтримки російської мови і російської культури. Швидше за все, ті кошти, які будуть додатково виділені, знову підуть на якісь пропагандистські програми, а ще гірше – на бюджетну підтримку структур, які, на жаль, займають не розвитком російської мови і не допомогою росіянам за кордоном, а на політичні проекти, які межують часом з провокацією.
Заява російських депутатів з'явилася напередодні створення Євразійського економічного союзу, яке планується на січень 2015 року. Як мовиться у документі, російська мова має стати надійною основою, цементуючою майбутнього цього союзу. Віктор Міроненко вважає, що заяву Держдуми можна розглядати і як тиск на офіційний Київ, щоб підштовхнути до зближення з Москвою.
Це спроба чинити якийсь тиск, в тому числі і на українську владу, для того, щоб реалізувати улюблений проект президента Путіна – митний союз і євразійський простір.
Протягом 2012-го Росія планує витратити на підтримку співвітчизників за кордоном близько 46 мільйонів доларів. Після заяви Держдуми, яка нерідко першою оприлюднює наміри Кремля, ця сума може збільшитися в рази. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А тепер почуємо думку киян, як вони ставляться до пропозиції Кремлю збільшити суттєво фінансування російських проєктів, зокрема в Україні.
Неправильно. Чому? Бо вони будуть як жиле, вони не будуть єдиним цілим. Тому що як тільки там скажуть ще щось, вони почнуть тут піднімати бурю різну, і не буде стабільності просто-напросто. Це політична акція, я вважаю. Ну, якщо ті допомагають, то й ми теж маємо допомагати. Але ж нема коштів для своїх людей, які живуть тут.
Люба ініціатива добра на збільшення, аби не менше. Ну, тим, кому вони будуть давати, тим, мабуть, буде корисно. Та це ж тільки балачки. Мало ли що вони казали. Ні багато чого казали, а що буде, невідомо.
Це чисто політичні, мабуть, трюки. І так вистачає спорів, що більше додають. Вокруг язика, насчет мови. Українська, російська, як жару піддає.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні, далі у випуску. Як працюють добровольці на Євро-2012?
Для мене це дуже великий досвід. Хороший досвід, якого я не могла б за такий маленький час добути на якій-небудь іншій роботі.
Українська влада оголосила інвентаризацію гуманітарної політики.
Напрацювання науковців тут найменше важить, бо це ми багато разів бачили.
Українець із Закарпаття бере участь у найвідомішому європейському театральному фестивалі. І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Українські правоохоронці разом з європейськими колегами сьогодні у Києві підбивали підсумки роботи у першій частині чемпіонату Євро-2012. Вони вдячні колегам, які надіслали своїх представників, адже саме завдяки їм вдалося звести до мінімуму кількість правопорушень і уникнути серйозних інцидентів. Однак в опозиції вважають, що правоохоронцям просто пощастило. З подробицями Катерина Недеснова.
З метою посилення безпеки на час проведення Євро-2012 в Україні було створено Міжнародний центр поліцейського співробітництва, до якого, крім українських правоохоронців, увійшло ще 24 їхніх іноземних колеги. Також до України держави-учасниці Євро-2012 направили делегації з працівниками поліції. Загалом 89 делегатів з 9 країн. Про особливості роботи іноземних колег розповідає керівник робочого апарату українського бюро Інтерполу Василь Неволя.
Завданням цих делегацій є профілактика вчинення правопорушень громадянами держав-учасниць турніру під час їх перебування в Україні та надання практичної допомоги органам внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам. Якщо говорити про їх безпосередні функції, то це робота із вболівальниками із своїх країн, специфіки поведінки, яких вони знають краще, ніж це безумовно.
Задоволений роботою міжнародного колективу правоохоронців і заступник директора управління з питань футболу у Великобританії Ентоні Коніфорд.
Я дуже-дуже вражений співпрацею правоохоронців. На вулицях все було відмінно, а на стадіонах просто чудово.
Колишній заступник міністра внутрішніх справ України, депутат з опозиційної фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Геннадій Москаль зауважує, що складних ситуацій не могло бути апріорі. Адже вболівальники – просто туристи. Вони не ті, на чию безпеку будуть відкрито зазіхати.
Це я бачу, кого було і від кого захищати. Був би ажіотаж, коли б приїжджали президенти, королі, голови урядів. Тут навіть депутатів і спереди не було на цей період. Це не заслуга наших правоохоронних органів, а якраз поразка наших політиків і вищого керівництва держави.
Геннадій Москаль у коментарі Радіо Свободи звернув увагу на те, що кількість гостей в Україну під час першої частини Євро-2012 збільшилася лише на 10%. Тому, на його думку, не треба перебільшувати виклики для силовиків. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
На всіх об'єктах чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 можна побачити людей у синіх та зелених футболках з написом «Волонтер». Хто вони, ці люди, різного віку, соціального статусу, з різних країн, завдяки яким футбольний турнір для багатьох став святом? Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк провела день у волонтерському центрі УЄФА.
У Києві спека, а у волонтерському центрі, розташованому у палаці спорту, прохолодно і комфортно. Тут волонтери отримують завдання на зміну. Одна зміна триває 8 годин, харчуються і відпочивають у вільний час. Наприклад, Естель з Португалії навчає бажаючих сальсі, а волонтери з Росії та України грають у настольний футбол. У приймаючих містах Євро-2012 на 20 напрямках турніру, від зустрічі в аеропорту до допомоги на стадіоні, фан-зонах або у метро, працюють 5,5 тисяч волонтерів. З більш як 100 країн світу. Як повідомив Радіо Свобода керівник волонтерської програми УЄФА Андрій Банцер, рік тому, після оголошення програми, УЄФА отримало понад 24 тисячі заявок. Наймолодший з бажаючих стати волонтером – 15-річний Павло з Краматорська та найстарший претендент – 80-річний поляк пан Юзеф – за правилами УЄФА добровільними помічниками турніру так і не стали. Узагальнений портрет волонтера нинішнього турніру Банцер змалював так.
Волонтери УЄФА від 18 до 78 років. В середньому це молода людина 24 років. Дві третини волонтерів УЄФА – це жінки, близько 10% іноземців. Перше, волонтерів УЄФА відбирали професійні рекрутери, теж волонтери.
Кожен з волонтерів має індивідуальний робочий графік. Найбільше навантаження, за словами розпорядниці центру 20-річної Юлі, припадає на дні проведення матчів.
Для мене це дуже великий досвід. Хороший досвід, якого я не могла б за такий маленький час добути на якій-небудь іншій роботі.
Каже Юля. 48-річний Йоакім з Нідерландів вважає себе ветераном волонтерського руху. Він працював 4 роки тому на попередній Європершості в Австрії, а також неодноразово виступав добровільним помічником Федерації футболу своєї країни, допомагаючи стюардам на стадіонах під час міжнародних матчів. На запитання Радіо Свобода, чому вирішив стати волонтером, Йоакім відповів.
Я люблю спорт і люблю організовувати якісь акції та події. Працюю в агенції, що займається організацією усіляких вечірок та весіль. Тому вирішив на місяць стати волонтером. Моя родина мене підтримувала, хоча дружина, звичайно, хвилювалась, бо ж зовсім не уявляла України. А я у вас був. 20 років тому в Ялті відпочивав. У Києві мені подобається. Це класно бути у команді. Це новий досвід – організовувати роботу прес-центру. Це чудово – працювати з молодими людьми.
Київський таксист Сергій працює у транспортному департаменті Євро у вільний від основної роботи час. Чому погодився стати футбольним добровольцем, Сергій пояснює коротко.
Підтримую свою країну,
каже волонтер. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Голландія допомагає Україні проводити земельну реформу, що треба робити в першу чергу. Про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Україна почала інвентаризацію гуманітарної сфери та обговорення проєкту концепції гуманітарного розвитку країни. Про це сьогодні у Києві заявила віце-прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. За її словами, обговорення буде загальнонаціональним і заслухають всіх фахівців. Експерти ж кажуть, що насправді влада ніколи не буде прислухатися до думки гуманітарів, а просто зробить по-своєму. Детальніше – Наталка Коваленко.
Створення проєкту концепції гуманітарного розвитку України до 2020 року наразі є дуже важливим питанням, оскільки за роки незалежності центральна влада і органи місцевого самоврядування не надавали належного значення гуманітарній сфері та її розвитку. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.
Стратегічним завданням гуманітарної політики української держави є консолідація українського суспільства і подолання як реальних, так і штучних перешкод, які у нас є і якими сьогодні нас намагаються як роз'єднати, так і послабити.
Перед тим, як говорити про цілі, потрібно звернути увагу на недієве законодавство у галузі культури і відсутність механізмів його реалізації, зауважує координатор проєкту Центру розвитку «Демократія через культуру» Сауле Ільєних.
Тут один примір вопиющего невиконання законодавства.
Лише один приклад кричущого невиконання законодавства із захисту культурних прав. У порушення українського законодавства книги іноземного виробництва продаються без ПДВ. Зокрема, на Хрещатику є магазин «Читайгород». Там продаються усі книжки іноземного виробництва без ПДВ. Про цю ситуацію знає Кабінет міністрів, знають податкові органи, знають практично всі.
Це лише одна із 40 рекомендацій незалежних експертів, що потрібно робити в гуманітарній сфері, які вже занотовані в одній із книг Фонду відродження. Експерти без політичних забарвлень наголошують, що гуманітарна політика має бути одна і цілісна. Влада ніколи не буде прислухатися до думок науковців, а гуманітарна політика залежатиме від тих, хто при владі, говорить Радіо Свобода. Науковець та колишній заступник міністра освіти Максим Стріха.
Напрацювання науковців тут найменше важить, бо це ми багато разів бачили. На прикладі того ж самого мовного законопроекту, який розкритикували всі авторитетні науковці, але тим не менше це не завадило партії регіонів написати цей закон на своїх паперах.
Нинішня українська влада працює над проєктом стратегії гуманітарної політики країни уже понад 2 роки. Коли ж затвердять документ, досі невідомо. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У німецькому Вісбадені у ці дні триває найбільший європейський театральний фестиваль «Нові п'єси з Європи 2012». Цього року на фестивалі представлено 31 п'єсу з 25 країн. І цього разу єдиним учасником з України став письменник та журналіст із Закарпаття Олександр Гаврош. Він розповів моєму колезі Василю Зілгалову докладніше про фестиваль та про свою п'єсу.
Кожна країна представлена однією якоюсь виставою, і туди з'їжджаються всі Європи фахівці з тим, щоб потім щось запозичити, побачити взагалі, як розвивається ситуація в театрі. Можливо, щось кожен театр хоче, що якусь свіжу п'єсу. Тому це дуже цікавий і престижний фестиваль. Я радий, що Україна буде представлена. Ну і вдвічі більше радію, що організатори відібрали мою п'єсу.
Ця п'єса, яка буде представлена, точно називається?
«Ромео і Жасмин».
На переклад на німецькою вже?
Так, її перекладають німецькою, тому що от має бути читка п'єси місцевими акторами. Вони відібрали 13 п'єс, які вони читають, і вони, це така форма театральна читка п'єси. Не гра, а от читання акторами п'єси, тому що зразу зрозуміло, чи цікава п'єса для якогось театру, чи ні. І потім запланована зустріч з авторами, знайомство, обговорення.
Це ваша перша п'єса?
Це моя перша п'єса, так. Це історія про людей і тварин, про звичайне українське обійстя, де живуть люди і тварини, і в них кожного своє життя, але якимось чином це життя і перетинається. Тут є і драма, і трагедія, і комедія. Історія про життя, але з дуже глибокою філософією. Мені от режисер, який ставив цю виставу, вона поставлена в Дніпропетровському українському академічному театрі імені Шевченка, і він мені каже: «Ви самі не знаєте, що ви написали. Тут стільки закладено сенсів».
Щось подібне писав цей румунський, як відомий режисер.
Емінеско. Ні, ну це вже авангардні драми. Тут історія, тут все-таки історія. Історія стосунків, історія тварин, історія людей.
Ну так, але ви кажете, що це все-таки у вас закладений філософський зміст. Яка головна ідея, на вашу думку? І що головний посил, який ви хотіли цією п'єсою людям послати?
Ну, головний посил полягає в тому, що ми маємо бути добрішими, що ми маємо бути людянішими, що ми маємо мріяти, що має бути таке поняття, як мрія в людей, особливо в цей стресовий час. І дуже от для мене і пан Анатолій Канцедайло, цей головний режисер Дніпрового театру, який поставив вистав, то він мені часто дзвонить і каже: «Сьогодні знову ми показували, і знову люди плакали». Тобто, от наш стресовий цей абсолютно такий цинічний час виявляється історія старого пса і пораненої чаплі, які перебувають без надії ситуації, може настільки зворушити людей. Бо вони в них бачать себе відкинутих, нікому не потрібних, але в той же час, які вірять в щось прекрасне і стараються щось робити людям.
Розповів Радіо Свобода письменник із Закарпаття Олександр Гаврош, який зараз бере участь у театральному фестивалі у німецькому Вісбадені. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями і пшеною кашею не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменеті потім після того
Євро воно приходить раз в 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Зараз у Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Серед іншого сьогодні ви почуєте: Південний Кавказ у Євросоюзі та в НАТО. Які можливості і які темпи?
За короткий період ми робимо все, що від нас залежить, щоб процес інтеграції до ЄС ставав чимраз привабливішим.
Північний Кавказ однаково бояться і повстанців, і поліцію.
Люди потрапляють у пастку між озброєними угрупованнями, які дійсно залишаються серйозною небезпекою, а з іншого боку силами безпеки, які поводяться безконтрольно і перебувають поза межами будь-яких механізмів відповідальності.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. В опозиції буде серйозне оновлення партійних списків, і вони будуть абсолютно відкритими, заявив в ефірі Радіо Свобода заступник голови Верховної Ради, депутат від БЮТ Микола Томенко.
У нас завжди буде відкритий список, тому що ми розуміємо сьогодні, що після допущених помилок при формуванні списків і Батьківщини, партійних списків, і нашої країни, сьогодні це одне з наших слабких місць, і відповідальність за людей, які будуть чи 70-ми, чи 80-ми, не меншими, чим хто буде перший, другий.
Сказав Томенко. Тим часом лідери партій, що входять до об'єднаної опозиції, підписали сьогодні і оприлюднили декларацію про забезпечення чесних і прозорих виборів цього року, повідомила прес-служба партії «Батьківщина». Декларація визначає принципи, на яких об'єднана опозиція формуватиме свій партійний список та список кандидатів-мажоритарників. Фракція партії регіонів домагатиметься внесення змін до Конституції щодо запровадження двох державних мов, заявив народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. За його словами, фракція і партія наполягатимуть перейти до легалізації наявної в Україні двомовності. І про це йтиметься під час роботи Конституційної асамблеї, яка має розробити зміни до Конституції. Опозиція не бере участі в роботі цієї асамблеї. Головне слідче управління МВС України повідомило, що встановило особу людини, підозрюваної в убивстві головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва в 2010 році і порушило стосовно цієї особи кримінальну справу. Як повідомили в МВС, обвинувачений є одним із найближчих знайомих Клементьєва. До подій у світі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше підтвердив сьогодні, що судно, яке було змушене повернутися до Росії після того, як британська компанія скасувала його страховий поліс, дійсно везло до Росії бойові вертольоти.
Корабель вез, як ми і говорили неодноразово, средства ПВО.
Корабель віз, як ми вже не раз говорили, засоби протиповітряної оборони, які можна використати тільки для відбиття зовнішньої агресії, а не проти мирних демонстрантів. І так, на ньому були три відремонтовані вертольоти.
Відремонтованих вертольотів.
За його словами, йшлося про вертольоти, які Сирія купила ще в Радянського Союзу, а нині вони були відремонтовані в Росії. На суді над ультраправим екстремістом Андершем Берінгом Брейвіком у Норвегії прокурори попросили сьогодні суд визнати цього масового вбивцю психічно хворим і направити його на примусове психіатричне лікування. Колишнього прем'єр-міністра Румунії Адріана Нестаси сьогодні оперували після вчорашньої невдалої спроби самогубства, яку він вчинив по тому, як суд остаточно затвердив учора вирок йому у 2 роки ув'язнення за звинуваченнями в корупції. А авіакомпанія Air France оголосила сьогодні, що до кінця наступного року планує скоротити понад 5 тисяч робочих місць. Це близько 10% від усіх своїх працівників.
Дякую Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Південний Кавказ. Три країни цього регіону – Вірменія, Азербайджан та Грузія – мають свої доволі амбітні плани і щодо євроінтеграції, і щодо НАТО. Однак до цієї євроатлантичної мети кожна з цих держав рухається на різних швидкостях. Попереду всі Грузія, як для якої зближення з ЄС та НАТО – частина зовнішньополітичної стратегії. За нею Азербайджан, що шукає незалежності та нові ринки. Позаду всіх Вірменія, історично вона пов'язана з Росією, однак віднедавно вступила на шлях поглиблення зв'язків із НАТО. Віталій Єреміця далі.
Європейські цінності та ринки, а також безпека, що може надати НАТО, для Грузії, Вірменії та Азербайджану є важливими пріоритетами. Офіційний Тбілісі навіть давно визначив їх частиною своєї зовнішньої політики, що дуже не до вподоби росіянам. Тим часом Азербайджан, багатий на енергоносії, веде дещо одноосібну політику, а останнім часом наштовхується на все агресивнішу геополітичну гру ще одного великого сусіда – Ірану. Лідер Азербайджанської партії демократичних реформ Асім Мулазади, однак, зауважує, що головний супротивник євроатлантичних прагнень його країни та Вірменії – це Росія. Вони тримають Вірменію в заручниках своїх військових інтересів та використовують інші країни, щоб зупинити наш рух вперед. Чому ми йдемо до Європи? Чому ми прагнемо до НАТО? Бо ми себе не почуваємо в безпеці. Але ми ніколи не погодимося на іншого старшого брата. Євразійський Союз, що його планує пан Путін, це щось на зразок нової імперії під контролем старшого брата. На жаль, розширення НАТО – це не переговори з країнами-претендентами, а насамперед переговори з Росією, зауважує азербайджанський політик, який сподівається, що Грузія все ж колись отримає дорожню карту на приєднання до НАТО. Інший потужний інструмент демократичних та економічних перетворень – Східне партнерство, до якого з особливою ретельністю ставляться грузини, говорить віце-прем'єр-міністр Грузії Екатерина Ткешелашвілі.
We are acting as a very responsible partner there, because Europe, first of all...
В цих процесах діємо як дуже відповідальний партнер, бо, по-перше, Європа – непроста істота для ведення переговорів, тож ми для досягнення успіху повинні бути дуже продуктивними. Водночас, за короткий період ми робимо все, що від нас залежить, щоб процес інтеграції до ЄС ставав чимраз привабливішим.
Директор Міжнародного центру оборонних досліджень Матью Бриза каже, що стратегічне бачення південно-кавказьких країн витікає на насамперед з їхнього географічного положення. Однак для всіх згаданих держав, так само як і для України, Білорусі та Молдови, Євросоюз має лише один набір важелів впливу – політика сусідства та східне партнерство. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Далі про те, кого бояться жителі Північного Кавказу. Загроза для них надходить як з боку озброєних бойовиків, так і з боку органів охорони правопорядку. Про це повідомляють правозахисники. У новому звіті організація «Міжнародна амністія» досліджує, як права людини порушують ті, хто за посадовими обов'язками мали б їх захищати. Звіт правозахисної організації вивчала Марія Щур.
Викрадення, неправомірні ув'язнення і вбивства на Північному Кавказі є на порядку денному. І згідно зі звітом правозахисників під назвою «Коло несправедливості», правоохоронці не лише не перешкоджають цим порушенням засадничих прав людини на життя, свободу і гідне поводження, а й виступають головними порушниками цих прав. Регіональний директор міжнародної амністії Джон Дальгаузен говорить, що провина влади полягає у тому, що такі випадки не розслідуються і не караються.
Люди потрапляють у пастку між озброєними угрупованнями, які дійсно залишаються серйозною небезпекою, а з іншого боку силами безпеки, які поводяться безконтрольно і перебувають поза межами будь-яких механізмів відповідальності.
На думку правозахисника, до відсутності відповідальності призводять складні та заплутані структури різних правоохоронних організацій, що діють на Північному Кавказі.
На Північному Кавказі діє ціла низка різних служб безпеки та правоохоронних органів. На федеральному рівні в межах Міністерства внутрішніх справ, на рівні республіки, також окремо ФСБ та інші спеціальні служби. Між ними номінально існує якась співпраця, але очевидно, що вони діють не дуже скоординовано. Також вони приховують одне від одного операції, які проводять, тому що часто ці операції кримінального характеру.
У звіті, що його опубліковано сьогодні, міжнародна амністія описує часті випадки, коли люди у масках та без знаків розрізнення здійснюють рейди на доми місцевих жителів. Коли в результаті цих нападів зникають люди чи цінності, органи слідства говорять, що вони не знають, кого шукати. За словами правозахисників, на Північному Кавказі не буде миру чи тривалої стабільності доти, доки в Росії не з'явиться політична воля притягнути до відповідальності тих офіційних осіб, які порушують права людини. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Шановні слухачі, зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на хвилях Радіо Ера, яке буквально за кілька секунд розпочинає трансляцію з Варшави футбольного змагання між збірними Чехії та Португалії. Продовжуємо «Європейську свободу», її веде Людмила Литовченко, далі ви почуєте. Українцям, які працюють на землі, слід дати економічну свободу, закликає експерт з Нідерландів.
Час починати вивчати та оцінювати справжню вартість української землі. Час впроваджувати закони на підтримку земельної реформи. Без цього неможливі жодні позитивні зміни.
Президент Світового конгресу українців відвідав Латвію.
Я думаю, що Євро 2012 є також святом Європи в Україні, дає змогу українцям побачити, як Україна могла б виглядати в Європейському Союзі, а також дає змогу різним туристам, які відвідують Україну, побачити красу України.
Анатомія бібліотеки – так називається незвичайна виставка в Празі.
Ми намагалися брати анатомічний кут зору, подивитись на бібліотеку як на певний феномен, який відкриває гаму різних шляхів пізнання. Саме так ми прагнули представити цю бібліотеку.
Єднотривих поглядів покусує ту книгу представити.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чому Тимошенко залишається у в'язниці? Риторично запитують відомі західні експерти і відразу ж відповідають. Лише персональні санкції Заходу супроти керівників режиму Януковича можуть призвести до звільнення з ув'язнення лідерів української опозиції. На Заході також вимагають від УЄФА розслідувати 4-мільярдний у доларах корупційний обман, коли було свідомо завищені ціни об'єктів Євро-2012, а кошти були привласнені людьми із влади у Києві через купу підставних компаній. Газети повідомляють, що незарахований гол у матчі Англія-Україна продовжує збурювати світ. З оглядом західної преси Василь Зілгалов.
Нейл Патті, керівник відомої британської піар-компанії Rich Consulting, який був радником партії Юлії Тимошенко у 2005-2011 роках, на сторінках The Observer закликає Захід запровадити персональні санкції стосовно 15 найбільш впливових у владі президента України осіб, бо лише так, на думку Патті, можна примусити Януковича звільнити Юлію Тимошенко і інших лідерів опозиції перед парламентськими виборами у жовтні. Нейл Патті також вважає марними побоювання Заходу, що радикальні дії проти влади президента Януковича призведуть до здачі України в обійми Росії та входження Києва до Митного Союзу під егідою Москви. Це малоймовірно, каже Патті, бо приєднання до Москви лякає українських олігархів втручанням Кремля в їхні сфери впливу. Режим Януковича не пов'язаний ідеологією, а грошима, резюмує британський піарник. Без санкцій проти режиму Януковича з боку Заходу, як попереджає Нейл Патті, немає реальних надій на перемогу опозиції у виборах до Верховної Ради у жовтні. Без санкцій Заходу президент Янукович, на думку Патті, скористає Євро-2012 для зміцнення своїх позицій. Кореспонденти лондонської «Гардіан» Люк Гардінг та Дейвід Лейк інформують, що українська опозиція та відомі політики на Заході вимагають від УЄФА розслідування щодо нібито привласнення майже 4 мільярдів доларів владою президента Януковича, свідомо завищивши ціни на новобудови для Євро-2012 без будь-яких тендерів для своїх підставних фірм, одна з яких базується в Белізі, Центральна Америка. Якщо влада в Києві, зокрема віце-прем'єр Борис Колєсніков, стверджують, що вартість нового побудов для євро сягає до 6 мільярдів доларів, то експерти кажуть, що реальна цифра 10 мільярдів доларів, тобто приблизно на 4 мільярди доларів більше, аніж було передбачено напередодні підготовки до євро. За твердженнями представника опозиції Остапа Семерака, приблизно 80% бюджету Євро-2012 походить від державних коштів, і витрати були значно перевищені з метою присвоєння цих грошей владою президента Януковича. Автори статті в «Гардіан» також звертають увагу на те, що до такого розслідування УЄФА закликають і лідери різних політичних сил у західних парламентах. Тут також зауважено, що сама влада у Києві вже пообіцяла, що після завершення Євро-2012 вона запросить зовнішнього аудитора для перевірки бюджету, витраченого на Євро-2012. Німецький часопис Der Spiegel наголошує, що весь світ продовжує обговорювати грубу помилку «Україна забиває у ворота Англії гол», однак суддя не зараховує його. Йдеться про загострення дискусії щодо запровадження техніки, щоб поліпшити суддівство у футболі. 5 липня, як попереджає німецьке видання, може стати днем майбутньої зміни футбольного світу, бо саме в цей день відбудеться засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій, яка й вирішить, чи буде обов'язковим для всіх федерацій футболу у світі використання наявних вже технічних засобів контролю за лінією воріт. Через 4 дні після фіналу Євро-2012 у Києві Міжнародна рада футбольних асоціацій розгляне це питання, і сильним поштовхом до цього став матч 19 червня в Донецьку, коли угорський суддя Віктор Кашеї не зарахував явний гол українців у ворота Англії. УЄФА вже заявило, що не збирається карати за це надзвичайно помилкове рішення Кашеї та переконане, що ця помилка не позначиться на рейтингові цього рефері в УЄФА. Такі були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні у Києві уряд Нідерландів презентував програму підтримки земельної реформи в Україні. Програма передбачає, серед іншого, спільну роботу українських та голландських фахівців зі створення так званого банку землі, чи то земельного кадастру. Європейські експерти готові допомогти агробізнесу України інтегруватися у євроринок. Координатор програми, фінансовий директор Державної служби управління земельними ресурсами Нідерландів Пітер Ван дер Якт вважає, угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом не гарантує автоматичного входження українців на європейський ринок АПК. Про це пан Якт розповів Радіо Свобода.
Насамперед, земельна реформа має врахувати досвід України з функціонування сільського господарства. І також має використати і досвід європейських держав. Адже функціонування ринку землі у країнах Євросоюзу свідчить про дієвість контрольних інституцій, які у нас діють. На Заході Європи контроль над землекористуванням – невід'ємна складова екологічного права. Суспільний контроль у ЄС здійснюється на стадії проєктування, коли громадськість отримує інформацію про плани користування землею і вносить за потреби свої пропозиції і корективи. В Україні ж відсутні юридичні механізми та прозорі процедури передачі землі, наприклад, з рук держави у приватні руки, або переведення сільськогосподарських земель в іншу категорію. І це при тому, що ресурс землі в Україні просто фантастичний. Маю на увазі землю, на якій можна виробляти харчову продукцію.
В Україні, за різними даними, виробництвом сільськогосподарської продукції займаються як потужні компанії та корпорації, так і невеликі фермерські і приватні сільські господарства. Як підтримати і перших, і других, щоб ви порадили українській владі?
Це складно, адже кожен з тих, хто працює на землі, чи це людина, чи родина, чи ціла корпорація, має право бути захищеним державою. Вочевидь, найголовніше, аби влада дала економічну свободу усім, хто працює на землі. Щоб влада підтримувала приватну ініціативу і пропозиції тих, хто на власному досвіді знає, як краще реформувати стосунки між владою і виробником, між виробниками різних категорій, між чиновником від землі та людиною, яка на землі працює.
З чого треба починати реформування земельних відносин в Україні?
Розпочинати треба з оцінки землі, зі створення земельного кадастру або ж банку землі.
Голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Тимченко повідомив мені, що на це треба кілька років і близько 20 мільярдів гривень. Розумію, віднайти такі кошти ой як складно. Але ж час починати вивчати та оцінювати справжню вартість української землі. Час впроваджувати закони на підтримку земельної реформи. Без цього неможливі жодні позитивні зміни, жодні консультативні програми.
Вважає фінансовий директор Держслужби управління земельними ресурсами Нідерландів Пітер Вандер Ягд. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода». Під час свого нещодавнього перебування у Латвії президент Світового конгресу українців Євген Чолій зустрівся з головою латвійської Сейми Солвітою Аболтінею, міністром закордонних справ Едгаром Рінкевичем, а також з місцевими українцями. У інтерв'ю Радіо Свобода Євген Чолій повідомив, що з речниками латвійської держави він порушив питання, пов'язані з європейською інтеграцією України і з ситуацією з правами людини та очікуваними у жовтні цього року парламентськими виборами. Людмила Пилип передає з Риги.
Розповідаючи латвійським українцям про роботу Світового конгресу українців, Євген Чолій зазначив про два напрямки роботи організації – лобіювання інтересів українців у світі та питання, які стосуються України, зокрема, сприяння європейській інтеграції країни.
Думаю, що Україна в Європейському Союзі цілком інакше буде виглядати світова картина, і це є на користь, очевидно, не тільки української діаспори, але передусім є на користь українського народу в Україні, і воно є на користь Європи, бо Україна в Європейському Союзі є найкраще запевнення, що не буде другої російської імперії. Це питання є складне, бо є речники і в Україні, і поза її межами, які дійсно роблять все можливе, щоб Україна не війшла в Європейський Союз.
Наголосив Євген Чолій. У цьому аспекті надзвичайної важливості набуває питання про державну мову в Україні. За словами Євгена Чолія, Світовий конгрес українців засуджує схвалення Верховною Радою законопроекту про засади державної мовної політики у першому читанні.
Цей законопроєкт, який зараз впроваджується в Верховній Раді, і буде вже друге читання, це нічим іншим, ніж черговою спробою русифікувати Україну. І я думаю, що його так треба представляти і поборювати.
Зазначив Євген Чолій. Відзначаючи наявність в Україні проблеми з дотриманням прав людини, Світовий конгрес українців закликає Захід не карати Україну, не запроваджувати економічні санкції та бойкот на кшталт Євро-2012.
Бо коли такі застосовуються санкції, де карається країну, то фактично ви караєте в основному пересічного українця. Бо, наприклад, щодо євро, то всі олігархи в Україні вже зробили свої гроші. Бойкотувати Україну, щоб говорити, що не будуть відповідні фонди, поставлені конечні проєкти в Україні, це карати пересічного українця.
Зауважив Євген Чолій. Керівник Світового конгресу українців зізнався Радіо Свобода, що вболіває за українську збірну на чемпіонаті Європи з футболу. За його словами, Євро-2012 в Україні – це не лише свято футболу.
Я думаю, що Євро-2012 є також святом Європи в Україні, де є змогу українцям побачити, як Україна могла б виглядати в Європейському Союзі, а також дає змогу різним туристам, які відвідують Україну, побачити красу України.
Зазначив президент Світового конгресу українців Євген Чолій. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на завершення Європейської свободи про незвичайну виставку в Празі під назвою «Анатомія бібліотеки», яка презентує зовсім інший погляд на бібліотеку, ніж той, до якого ми звикли. Експозиція виставки – це розповідь про те, як твориться книгозбірня. Це також історія мистецтва книжки та її авторів, письменників, ілюстраторів, видавців, а також розповідь про те, яку особливу атмосферу можуть створити в бібліотеці двоє – читач і книжка. Більше про виставку Оксана Пеленська з Праги.
Кожна бібліотека – це життєпосії автора, людини чи групи зацікавлених осіб, які формують улюблене середовище з книжок. На виставці у Празі долю однієї бібліотеки показали на прикладі книгозбірні відомого чеського поета і письменника, шанувальника мистецтва Єжі Карасика зі Львові, який на рубежі 19-20 століть зібрав свою бібліотеку виключно з літератури про мистецтво. Книжки та альбоми кращих європейських видавництв з історії мистецтва, стилів, творчості відомих художників, ілюстраторів, а також дуже багато каталогів виставок, всього 50 тисяч найменувань. Це все бібліотека Єжі Карасика. Протягом півстоліття Карасик натхненно формував також свою збірку мистецьких творів, виявляючи при цьому надзвичайну широту інтересів від Альбрехта Дюрера і Франциска Гої до українських майстрів Василя Касіяна чи Івана Кульця. У 1925 році Єжі Карасик передав свою збірку столичному місту Празі, здійснивши таким чином свою мрію – подарувати чехам, за його висловом, царство краси. Нині бібліотека і мистецька збірка Єжі Карасика входить до багатої колекції Музею національної писемності в Празі, який і підготував виставку, розповідає автор концепції виставки Карел Колажик.
Якщо взяти книжки самі по собі, то спосіб їхньої презентації обмежений. Або показуєте книжку з її мистецького боку, або говорите про її зміст. Ми ж намагалися брати анатомічний кут зору, подивитись на бібліотеку як на певний феномен, який відкриває гаму різних шляхів пізнання. Можете подивитись на бібліотеку як на мистецький об'єкт, або ж простежити шлях, яким бібліотека зростала. Також можна побачити бібліотеку з погляду її творця, людини, яка дала їй напрямок, головний задум, сенс. Саме так ми прагнули представити цю бібліотеку.
На виставці можна побачити книжки з автографами відомих письменників, помилуватися красою обкладинок і майстерністю політурників, а також подивитись, на яку гарну книжкову вітрину любив перетворити свій письмовий стіл Єжі Карасик, а таких столів на виставці 7. Є в експозиції також японська книжкова графіка, полиці тільки з енциклопедіями чи альбоми карикатур, які були особливо модними на початку ХХ століття. Організатор виставки Музей національної писемності Праги представив лише одну свою збірку – бібліотеку чеського письменника Єжі Карасика. Однак мало кому відомо, що в колекції цього музею зберігаються також унікальні літературні архіви багатьох відомих українців – Михайла Грушевського, Наталени Королевої, Августина Волошина, Олександра Колеси і багатьох інших. Виставки цих бібліотек ще попереду. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів ви можете читати, слухати і дивитись на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.